sociale kanë publikuar mesazhe dhe reklama, duke akuzuar shkencëtarin 68 vjeçar se planifikon të hap kufijt për imigrantët dhe potencialisht për ekstremistët musliman. Faktor vendimtar në rrethën e dytë të zgjedhjeve pritet të jetë fushata intensive e drejtuar kundër profesorit Drahosh, thot Jakub Junda, zëvendës drejtori i Institutit të Vlerave Evropiane në Pragë. Kemi parë tashmë numër në rritje të sulmeve që lidhen me migracionin dhe çështjet e tij personale, të cilat kanë gjasa të intensifikohen, shton Janda. Fokusi më i madh ka qenë në rreth 30 webfaqe proruse, të cilat kanë publikuar një sër teorish konspirative, artikuj shpifës dhe retorika antiperëndimore kundër NATO-s dhe Bashkimit Evropian, pjesë të cilave është Republika Çeke. Këto webfaqe vazhdimisht e lavdrojnë Zemanin, i cili kundërshton imigrimin dhe shihet si prorus. Zeman ka fituar rrethin e parë të zgjedhjeve më 12 dhe 13 janar me 38.6% të votave, ndërsa Drahosh ka dalë i dytë me 26.6%. I kam parë këto gënjeshtra dhe dezinformata, ka thënë Drahosh në përgjigje të disa reklamave më 18 janar, të cilat e kanë cilësuar atë si mikpritës, një referencë me dëshirën e tij për të rritur migrimin. Drahosh gjatë fushatës ka thënë se i kundërshton kuotat e caktuara nga Bashkimi Evropian që i detyrojnë shtetet anëtare të ndajnë azilkërkuesit, por ka thënë se do të pranonte një numër të kufizuar të tyre nëse i pranojnë kriteret e caktuara. Zeman, 73 vjeç, prej se është zgjedhur president 4 vite më parë, ka shprehur pikpamje antimigrante, ka nënçmuar muslimanët dhe ka ngrohur marrëdhëniet me Putinin. Në kohën kur Rusia në mënyrë të njashme ka rishikuar kufin evropian dhe shumë shtete perëndimore është akuzuar për ndërhyrje në zgjedhjet e tyre. Zeman e ka cilësuar krizën në vitin 2015 me migrantë si pushtim të organizuar të Evropës dhe ka thënë se muslimanët nuk duhet të integrohen. Gjatë fushatës para rrethit të parë të votimeve, sulmet mediatike kundër Drahoshit kanë vënë në pikpyetje karakterin e tij, duke akuzuar për bashkëpunim me STB-n, policinë sekrete të kohës komuniste, edhe pse autoritetet çeke kanë konstatuar se ai kur nuk ka punuar me këto polici. Edhe analistët kanë paralajmëruar për ndërhyrjen kryesisht nga Rusia në zgjedhjet çeke pas dyshimeve për fushatat të ngjashme në zgjedhjet në SBA, Holand, Francë dhe Gjermani. Komentet proruse të Zemanit dhe lidhjet midis Moskës dhe disa ndihmësve të tij kanë rritur tutje shqetësimet se Rusia po rrit ndikimin e saj në Çeki. Zeman, i cili ka mbështetjen e komunistëve të pareformuar dhe të ekstremit të djathtë, është ankuar për lajmet se ai është me shëndet të dobët dhe nuk do të jetë në gjendje të përmbush mandatin e 2-4 vjeçar. Këto pretendime janë hedhur poshtë nga zyra e presidentit dhe mjeku i tij.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në pajtim me propozimin e Këshillit Prokurorial me dekret ka emëruar sot 21 prokuror të rinj të shtetit nëpër prokuroritë themelore të Kosovës. Prokurorët e emëruar dhanë betimin para presidentit Thaçi me çast të uzotuan se do ta kryejnë detyrën e prokurorit me nder, përgjegjësi dhe pa anshmëri. Në një komunikat nga presidenca thuhet se kreu i shtetit, duke i uruar prokurorët e rinj për detyrën e re, ka kërkuar nga ata që ta kryejnë këtë detyrë me përgjegjësi të lartë. Ai po ashtu ka thënë prokuror se tani, kur Kosova është në prag të 10 vjetorit të pavarësisë, duhet angazhim më i madh në forcimin e sundimit të ligjit. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Mike Pence tha se SBA do të zhvendos ambasadën e saj nga Tel Avivi në Jerusalem në vitin 2019. Pence, i cili ndodhet në Izrael, tha se administrata e presidentit Donald Trump do të vazhdojë me planet e saj dhe do të hap ambasadën në Jerusalem deri në fund të vitit të ardhshëm. Trump e ka njohur Jerusalemin kryeqytet të Izraelit në dhjetor dhe po atëherë është zotuar se do të hap ambasadën në këtë qytet. Ky veprim ka shkaktuar zemrim te palestinezët, të cilët e shohin Jerusalemin si kryeqytet të shtetit të tyre të ardhshëm. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e falëndroi sot nën presidentin Pence për, siç tha, njohjen historike të Jerusalemit, kryeqytet të Izraelit. Forcat turke kanë marrë nën kontroll disa fshatra në veriperëndim të Sirisë në ditën e tretë të ofensivës për dëbimin e luftëtarëve kurd. Mediat turke thanë se trupat të shoqëruara nga rebelët Alaat Sirian kanë kapur disa zona për rreth qytetit Afrin. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se nuk do të zmbrapset nga ofensiva. Turqia konsideron milicin kurde në Afrin si grup terrorist. Jemi të vendosur, Afrini do të zgjidhet, tha Erdogan në një adresim të drejtë për drejtë televiziv në Ankara. Kemi folur për këtë ofensive dhe me miq tan rus, kemi marrveshje, tha Erdogan. Milicia kurde, e cila kontrollon një pjesë të madhe të territorit në verilindje të Sirisë, cilësohet nga Ankaraja si dege partisë punë luftëtorëve të Kurdistanit. Kjo e fundit ka luftuar për autonominë kurde në Turqi për 3 dekada. Qindra e mira punonjës federal të Shteteve të Bashkuara nuk kanë shkuar në punë të hënën si pasojë mbylljes së qeverisë me Senatin e së premtës. Ndërsa Senati Amerikan po lufton për t'i dhënë fund mbylljes, shumë prej punonjësve nuk do të paguhen derisa të zgjidhet ngërçi. Republikanët dhe demokratët nuk kanë arritur të merren vesh për ligjin për financat, ndërsa pikë kryesore e mosmarrveshjes ka qenë imigrimi. Projekt ligji nuk ishte një plan për financim për gjithë vitin 2018, por do t'i mbante gjërat në funksion deri në mes të muajit të ardhshëm. Demokratët e kanë penguar legjislacionin duke kërkuar që të negociohet marrveshja për mbrojtje nga dobimi të rreth 700.000 imigrantëve që kanë arritur në SBA si fëmijë dhe kanë qëndruar atje ilegalisht. Tenisti serb Novak Djokovic, i cili ka fituar 6 herë turneun Australian Open, nuk do të jetë në finale këtë vit. Ai është mposhtur në rrethin e 4-të nga tenisti jugkorean Hyun Chung. Chung do të përballet me tenistin amerikan Tennis Sandgren në çerek finale. Djokovic nuk ka marrë pjesë në turneun e vitit të kaluar për shkak të lëndimit të brylit. Për gëzimin e Chung për performancën e mahnitshme, ai ka merituar fitoren, tha Djokovic pas lojës. Të ndëruar dëgjues, për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Në përcjellni po ashtu në llogarit Radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, unë Valona Tela ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të qofshim.